sejahtera. Selamat pagi. Salam satu Ramadan. Anda sedang menonton Awan ni pagi bersama saya Nur Syazwani Safi Syam dan juga rakan setugas Hakim Rahman. Hakim, apa khabar satu Ramadan ni? Hakim nampak lain sikit hari ni. Nampak muda sikit. Adakah sempena satu Ramadan?
Sempena satu Ramadan ini tak salah untuk kita membawa satu perubahan. Okay? InsyaAllah.
InsyaAllah dalam keberkatan itu.
Ya, okay. Apapun, selamat berpuasa kami ucapkan kepada anda semua. Jangan lupa pula dah lepas sahur tadi, nanti petang sikit, pagi sikit, sarapan pula kudap-kudap. Jangan begitu.
Jangan bawa perangai tu, Hakim.
Ya, tapi biasanya satu Ramadan ni orang akan terlajak kerana sudah jadi rutin kebiasaannya. Jadi mungkin ada beberapa perkara yang kita kadang-kadang terlupa. Tapi tidak mengapa, bercakap mengenai soal Ramadan ni juga, kita sebermaklum bukan saja kadang-kadang nak puasa lupa, niat pun kita setahun sekali. Tapi apabila tibanya bulan Ramadan ni, lazimnya solat sunat terawih. Lepas tu kita ada
Zakat fitrah, bazar Ramadan,
buffet buka puasa dan banyak lagi lah antara yang sinonim ni. Tapi kali ni kita nak bawakan, ni santai sikit pagi ni, kita nak bawakan mengenai zakat fitrah. Mandangkan ni amalan wajib yang perlu dilakukan. Namun kadang-kadang ada yang mungkin terlupa nak menunaikannya. Ni kalau kita lihat laporan di astroawani.com, ada kami siarkan makluman ataupun maklumat bayaran zakat fitrah di seluruh negara. Dia ada, kalau ada artikel ni, dia ada memetik daripada Ibnu Umar bahawa Nabi Muhammad SAW memfardukan zakat fitrah dalam bulan Ramadan ke atas setiap manusia Muslim, tidak kira hamba atau merdeka, lelaki atau perempuan, kecil atau besar, yang dikeluarkan sebanyak segantang tamar atau makanan ruji. Riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi ini kita kena ingatlah, zakat fitrah ni kena ditunaikan sebelum solat sunat Aidilfitri. Ada masa lagi. Tapi kalau terlepas, tak dikira lagi sebagai zakat fitrah, tapi dinilai sebagai sedekah biasa. Dan kalau tak tahu, tak ingat, kita paparkan di laman web astroawani.com ini ada nilai-nilai berapa ringgit mengikut negeri atau perkawasan berbeza. Ada grafik ataupun ada
mungkin kita boleh saksikan lah. Mungkin kita boleh saksikan infografik yang kami sediakan, berapa agaknya.
Bukan yang itu. Habis
tu?
Yang itu kalau tak puasa pula, kena bayar fidyah.
Tersilap.
Kena bayar fidyah.
Okey.
Tapi dia dalam bayar fidyah tu wajib, ganti pun wajib.
Ya, tapi dalam astroawani.com kami paparkan senarai bagi zakat fitrah. Tapi seperti Hakim katakan tadi, kita nak bawakan zakat fidyah. Kita saksikan dahulu.
Nah, itu dia infografik mengenai denda ataupun fidyah yang kami paparkan. Untuk perempuan tak wajar tanya sama ada kena bayar fidyah ataupun tidak kerana mereka ada pengecualian khas. Tapi untuk lelaki, kalau kena bayar fidyah tu, mungkin ada sesuatu yang tidak kena kalau berkemampuan ataupun tidak uzur. Tapi apapun, bercakap mengenai nak makan ataupun sahur ni, kedai makan ataupun restoran dan perkhidmatan penghantaran sudah dibenarkan beroperasi sehingga jam 6 pagi. Tapi bukanlah sepanjang masa. Ini hanya untuk bulan Ramadan sahaja.
Dan ini yang dinyatakan oleh Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, yang membawa makna di mana kebenaran itu diberikan bagi memudahkan golongan bujang seperti Hakim ini untuk mendapatkan makanan pada waktu sahur.
Samalah.
Tapi saya tinggal bersama keluarga. InsyaAllah okay. Ada makanan. Keperluan makanan untuk bersahur. Terutama melibatkan warga Bujang. Sebelum ini operasi di kedai makan, kita tahu dihadkan sehingga jam 12.30 malam. Tetapi ia dipanjangkan sehinggalah 6 pagi untuk memudahkan golongan-golongan ini. Dan selepas mengambil kira semua pandangan serta keperluan orang Bujang untuk mendapatkan makanan ketika bersahur, maka mesyuarat bersetuju semua restoran, warung, gerai kedai makan ataupun kedai kopi serta perkhidmatan makanan dilanjutkan sehingga selepas waktu sahur, iaitu sehingga jam 6 pagi. Bagaimanapun, ini adalah keperluan biasa di mana setiap premis perlu terus mematuhi SOP yang ditetapkan. Tapi saya kira pagi ini masih belum lagi ada yang beroperasi sehingga 6 pagi. Mungkin agak mengambil masa sedikitlah, 1 atau 2 hari. Jadi Hakim sabar. Mungkin dalam 2 hari nanti Hakim boleh apa orang kata pandu lalu untuk beli sahur sebelum datang ke kerja.
Lebih afdal kalau Sazwani bawalah lauk sahur dari rumah bersama
boleh,
keluarga
boleh,
tu
kepada boleh, saya. Okay, boleh. Okay.
Tapi dalam masa yang sama kita lihat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob juga ada menyatakan bahawa Majlis Keselamatan Negara MKN bersetuju untuk majlis berbuka puasa serta aktiviti beriadah dilaksanakan ketika bulan Ramadan. Cumanya ada syarat-syarat ni, contohnya kalau di kawasan PKPB dibenarkan dengan syarat ada SOP kedudukan meja 2 meter itu dipatuhi. Lepas tu kalau untuk majlis buka puasa sama ada dekat pejabat ataupun dalam dewan, dekat kawasan PKPB ni kena 50% daripada kapasiti sebenar. Contoh kalau dewan tu 100 orang, hanya 50 orang saja boleh. Dan kalau di kawasan PKPP pula 100% boleh, mesti mempunyai penjarakan fizikal. Solat sunat, tarawih dekat masjid dan surau juga perlu patuh SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Tetapi dalam masa sama, sebelum ini Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ada juga memaklumkan mengenai peraturan atau perkawasan di negeri-negeri. Contoh di Kelantan membatalkan bazar Ramadan dan solat tarawih. Itu terpulang kepada negeri. Okay. Di peringkat persekutuan, ini syaratnya ataupun garis panduannya. Tetapi di peringkat negeri, mereka boleh mengambil keputusan sama ada untuk mengetatkan lagi SOP ataupun tidak. Nak ketatkan lagi boleh, tapi nak longgarkan tak boleh.
Tak boleh, ya.
Cuma nak pergi bazar Ramadan, nak pilih-pilih makanan tu, kena hati-hatilah nak buat tempah makanan ke, takut ada kes keracunan makanan.
Ya.
Dan kami nak paparkan mungkin sikit tips untuk anda mengelakkan keracunan makanan
sepanjang bulan Ramadan ini.
Ya.
Yeah. Yeah. Kita saksikan. Okey, itu tadi adalah tips bagi anda untuk mengelakkan berlakunya keracunan makanan sepanjang bulan Ramadan ini. Mungkin beberapa tips yang kami sediakan itu anda boleh orang kata terapkan apatah lagi dalam bulan Ramadan ini. Kita perlu sedikit menjagalah cara pemakanan kita, mungkin sedikit lain. Jadi ini bagi memastikan tidak berlakunya keracunan makanan ataupun orang kata gastrik dan sebagainya. Itu adalah berkenaan dengan sepanjang bulan Ramadan ini. Kami juga nak bawakan perkembangan ataupun statistik harian COVID-19 di mana semalam kalau kita lihat genap 2 minggu berturut-turut negara merekodkan kes positif COVID-19 4 angka selepas 1,317 lagi jangkitan baru direkodkan dalam 24 jam lalu, dan pertambahan ini menjadikan jumlah cumulative kes meningkat kepada 362,173 kes, melibatkan 1,305 penularan tempatan dan selebihnya adalah kes import. Negeri yang merekodkan kes tertinggi adalah di Sarawak, kemudian diikuti Selangor, Kuala Lumpur dan juga Sabah. Bagi kes sembuh pula adalah 1,052 kes. Itu adalah kes sembuh baharu yang dilaporkan 24 jam lalu dengan kes aktif bertambah kepada 15,835. Dan dalam kita bercakap berkenaan dengan kes positif yang direkodkan genap 2 minggu berturut-turut sebanyak 4 angka ini, sekali lagi menimbulkan kebimbangan berkenaan dengan negara mungkin berdepan dengan gelombang keempat COVID-19. Dan menurut Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, ini adalah kerana hampir keseluruhan negeri ketika ini mencatatkan trend yang agak tidak stabil, Hakim. Dan negara kita mungkin berdepan gelombang keempat COVID-19, susulan situasi ataupun peningkatan nilai R0 dan juga pertambahan kes harian di beberapa buah negeri ketika ini. Jadi, susulan itu, sidang khas MKN ada mendengar pembentangan oleh KKM, kemudian mereka juga ada menilai penilaian risiko tempoh 14 hari pelaksanaan PKPB dan juga PKPP di seluruh negara yang dijadualkan tamat pada 14 April 2021. Dan secara keseluruhannya sebenarnya KKM mengesahkan status kes COVID-19 di beberapa negeri menunjukkan trend tidak stabil dan R0 kini melepasi angka 1. Pastinya perkara ini sekali lagi menjadi kebimbangan kerana kita tahu beberapa kelonggaran juga sudah diberikan. Jadi pastinya kita tidak mahu melihat gelombang keempat ini yang mungkin boleh terjurus kepada pelaksanaan PKP yang lebih ketat sekali lagi. Yeah. Saya dah tak sanggup. Adakah Hakim sanggup untuk melalui PKP sekali lagi?
Okey, dan itu persoalannya. Kerana apabila ketika kita dalam bulan Ramadan dengan dalam fasa PKPP dan PKPB di kawasan di Lembah Kelang, masih ada lagi yang terfikir, nak balik kampung boleh rentas negeri ke tak boleh rentas negeri. Dan ini juga yang ditimbulkan, persoalan yang ditimbulkan di muka hadapan akhbar New Straits Time yang membawakan tajuk Ramadan Homecoming question mark, tanda soal di situ. The omnipresent threat of a new wave of COVID-19 infection is on many people's mind, but more than a few are hoping interstate travel will be allowed subject to a clean bill of health so they can be with their families this Ramadan. Tapi ini tertakluk kepada keadaan semasa. Tapi saya pasti MKN akan membuat penilaian yang sewajarnya, sama ada mereka ingin membenarkan ataupun mengizinkan rentas negeri ataupun tidak. Kerana ada kajian ataupun yang menyatakan sekiranya rentas negeri itu diizinkan ketika Aidilfitri nanti, hasrat ataupun sasaran kita untuk mencapai angka kes positif harian bawah 500 pada Mei mungkin tidak akan tercapai. Yeah. Maksudnya back to square one, kita akan pusing balik keadaannya sampailah semua kena vaksin.
Dan kita menyaksikan penurunan kes harian. Dan itu adalah berkaitan dengan berkaitan dengan pandemik COVID-19 lah. Dan kami juga ingin beralih ke laporan. Ini adalah paparan hadapan Sina Harian, di mana Sina Harian meletakkan ataupun tajuk utama taktik perdaya akaun WhatsApp. Ini tajuk utama Sina Harian, yang mana 21 juta pengguna WhatsApp terdedah taktik licik scammer rampas akaun. Perincian lanjut ada Sina Harian bawakan.
Ya, dan kalau kita boleh ringkaskan sedikit bagaimana dilakukan skema ni, dia menyamar sebagai rakan dan berpura-pura cakap WhatsApp dia salah hantar kod SMS. Biasanya melibatkan nombor tag ataupun nombor account, nak transfer account dan sebagainya. Lepas tu, dia menyamar jadi orang lain. Bagi transfer, kita pula ingat kawan kita macam, "Hai Sazwani, ni Hakim. Sorry, nombor telefon saya bateri habis."
Saya ada dengar perkara tu.
Biasa tak lelaki pun kadang-kadang terkena lelaki juga. Perempuan pun sama terkena. Tak kisah ataupun sama ada usia muda atau tua. Tapi dalam masa sama, ini peringatan daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia untuk tidak sama sekali, jangan sesekali untuk menyerahkan kod pengesahan 6 digit WhatsApp kepada mana-mana pihak. Kalau guna WhatsApp tu ada code verification. Tapi laporan ini juga kami ada bawakan nanti di laman web esrauni.com. Cuma dalam masa yang sama, kita nak beralih bercakap mengenai dunia digital ini. Maaf, terjatuh pula handphone. Dunia digital ini, kita lihat semalam Perdana Menteri ada melancarkan inisiatif hashtag Saya Digital. Saya Digital ini diharapkan untuk mempercepatkan pertumbuhan ataupun pergerakan masyarakat untuk lebih celik digital ataupun mempunyai literasi digital yang tinggi.
Ya, dan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata inisiatif #SayaDigital ini menyasarkan kumpulan sosioekonomi yang lebih berfokus menerusi pelbagai program, seminar dan juga skim latihan sejak Ogos 2020 yang lalu. Dan bagi menggiatkan lagi inisiatif ini, usaha ini akan diteruskan di pelbagai lokasi, sesi outreach dengan kerjasama projek Perumahan Rakyat PPR, Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKK dan Pusat Internet Komuniti sehinggalah akhir tahun dengan sasaran 10,000 pendaftaran di seluruh negara. Dan Perdana Menteri juga ada menjelaskan beliau turut difahamkan pasukan Saya Digital juga ada turun ke beberapa kawasan PPR untuk mendedahkan masyarakat setempat dengan pelbagai kemahiran digital, selain turut mengadakan acara di perkampungan orang asli di Bukit Lanjan. Dan ini merupakan satu bukti manifestasi komitmen kerajaan yang mahukan semua lapisan masyarakat menikmati hasil pembangunan dan juga kemakmuran negara secara adil dan juga saksama. Pastinya inisiatif literasi digital ini diharap dapat memainkan peranan penting untuk membantu rakyat dan khususnya perniagaan kecil yang kita tahu terkesan akibat COVID-19, Hakim.
Ya, dan dalam masa yang sama, ini satu menarik sebab semalam juga Jabatan Perangkaan ada mengeluarkan data dan statistik kajian yang mereka lakukan menunjukkan penggunaan internet ataupun ICT oleh individu pada tahun 2020 ini meningkat secara mendadak. Kalau dilihat capaian ICT oleh isi rumah ini, kebanyakannya guna telefon bimbit 98.2% dan guna telefon bimbit ni untuk apa? 5 aktiviti popular guna apa? Untuk apa? Main media sosial, rangkaian sosial, buat panggilan telefon ataupun internet, buat turun movie, film, video, muzik atau main game, dan dalam masa sama mendapatkan maklumat tentang barangan ataupun perkhidmatan. Ini laporannya di mana mengikut capaian ataupun spesifikasi di kawasan bandar dan juga luar bandar. Tapi dalam masa sama, apabila dengan pelancaran inisiatif saya, #SayaDigital ini, sepatutnya yang mengambil peluang ini adalah golongan ataupun sektor perusahaan kecil dan sederhana, PKS. Kerana menurut Presiden Dewan Perniagaan Digital Malaysia, Chris Daniel Wong, ini harus digunakan sebaiknya untuk meningkatkan perniagaan mereka dan juga disifatkan sebagai tepat pada waktunya. Dan kalau kita lihat ketika pandemik pada fasa pertama kita PKP, banyak perniagaan yang terpaksa mengubah cara mereka beroperasi daripada secara fizikal atau konvensional kepada kaedah digital untuk meneruskan survival perniagaan mereka. Kisah makcik di Terengganu yang menggunakan digital, platform digital untuk meneruskan perniagaan kropok lekonya, begitu juga dengan di Perak makcik jual dodol tu kalau ingat, juga menggunakan platform digital dan mereka ini berjaya untuk survive ketika tempoh pandemik. Sazwani,
sebenarnya hakikat saya lagi suka perniagaan dalam digital ini kerana bagi saya ia lebih mudah, selain daripada kita tahu usaha untuk merangi pandemik COVID-19 ini, ia memudahkan lagi untuk kita tidak berinteraksi secara langsung. Secara langsung ya, tetapi tidak perlu bersentuhan dengan membayar menggunakan wang tunai dan sebagainya, dan pastinya ini adalah boleh memudahkan lagi lah.
Tak suka bersosial lah?
Bukan tak suka bersosial, tetapi dalam waktu-waktu SOP ni kita perlulah menjaga perkara-perkara ini. Okey Hakim, kita banyak lagi yang ingin kami bawakan tapi kita perlu berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini.
Bertemu kembali dalam Awani Pagi. Baik, kita nak ke laporan seterusnya. Baru-baru ini, Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badu ada menyatakan bahawa beliau akan mendapatkan clarification ataupun penjelasan daripada Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Hamzah Zainuddin. Berhubung dengan penangguhan pertukaran, arahan pertukaran pegawai yang dilakukannya di bawah kuasa command and control seorang Ketua Polis Negara. Dan ini reaksi Dato' Sri Hamzah Zainuddin yang menyatakan dia minta maaf kalau ada orang cakap dia campur tangan urusan pertukaran pegawai kanan polis, kerana kalau ramai yang tak tahu, sebenarnya Menteri Dalam Negeri juga merupakan seorang pengerusi. Pengerusi SPP. SPP ni apa? Suruhanjaya Perkhidmatan Polis, yang juga menentukan pertukaran ataupun hal-hal dalam pertukaran pegawai polis, Azwani.
Ya, dan pastinya Hakim, persoalan kini adalah mengapa pertukaran itu dihalang. Mungkin ada apa-apa justifikasi yang dihalang kerana sebelum ini pun PDRM kerap membuat pertukaran ini. Dan seperti yang dikatakan oleh Datuk Sri Hamzah Zainuddin sendiri, kedudukan pengerusi SPP adalah paling tinggi dalam PDRM kerana ia adalah lantikan yang di-Pertuan Agong. Ya, jawatan Ketua Polis Negara ataupun Watika daripada Agong, tetapi kedudukan Suruhanjaya lebih tinggi kerana keputusan dibuat dalam majlis SPP berbanding seorang individu. Dan sebenarnya beliau mengulas berkenaan dengan dakwaan ini sebagai penglibatannya dalam menangguhkan pertukaran pegawai kanan polis yang membabitkan 71 orang termasuklah Ketua Polis Negeri berkuat kuasa 12 April. Dan ditanya adakah beliau sedia berjumpa dengan Ketua Polis Negara berhubung perkara ini, Hamzah enggan mengulas lanjut. Ya. Itu kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Sri Hamzah.
Ya, cuma itulah apa status, kenapa ditangguhkan, sebab ini sepanjang saya membuat liputan jenayah, laporan mengenai pertukaran pegawai polis ini di peringkat IPD, IPK ataupun kontingen ini satu perkara yang normal dengan kenaikan pangkat, kekananan posisi itu. Yeah. Cuma mengapa ketika ini dia ini ditangguhkan, apa justifikasinya dan mengapa tiba-tiba dan apakah statusnya sekarang? Adakah penangguhan itu tidak akan dilakukan kerana kita sebermaklum kisah ataupun laporan mengenai penangguhan pertukaran pegawai itu selepas Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badu menyatakan ada wujud kartel dalam PDRM yang ingin menjatuhkannya. Jadi adakah ini kait mengait? Ini yang ingin sepatutnya dijelaskan oleh Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Hamzah Zainuddin dan juga Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badu sendiri. Mengapa perkara ini? Tapi saya ada terbaca satu laporan di Utusan Malaysia yang memetik sumber yang menyatakan bahawa pegawai-pegawai yang hendak ditukarkan ataupun digantikan ini adalah pegawai yang berkemungkinan ada terlibat dengan tata tertib ataupun salah laku. Jadi ia ditukarkan. The act of kata apa, mungkin cold storage ke apa kan, sebab kita sebermaklum ini sudah menjadi rahsia terbuka. Ada pegawai polis ataupun anggota penguatkuasa yang terlibat melindungi sedikit-sedikit seperti Macau scam dan juga banyak lagi lah aktiviti-aktiviti jenayah. Tapi apapun, kita harapkan ada
penjelasan lebih lanjut
berhubung dengan perkara ini, Sazwani.
Okey, itu adalah berkenaan dengan apa yang dinyatakan oleh Menteri Dalam Negeri. Kita nak juga membawa kepada tumpuan kami di Astro Awan ini. Kita tahu sejak minggu lalu berlakunya ataupun ada laporan berkenaan dengan peluaran audio yang membabitkan Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi dan juga Datuk Anwar Ibrahim. Dan ini ada kenyataan terbaru oleh bekas Timbalan Ketua UMNO Bahagian Putrajaya iaitu Datuk Tun Faisal Ismail Aziz yang mengajak Presiden UMNO ataupun Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi untuk bersumpah supaya dapat membersihkan nama masing-masing. Dan kedua-dua individu ini terpalit terlibat dalam peluaran audio perbualan yang didakwa antara Ahmad Zahid dan juga Datuk Sri Anwar Ibrahim. Ini kerana pada ketika ini Tun Faisal dituduh terlibat merakam ataupun mencipta audio perbualan antara Zahid Hamidi dan Anwar Ibrahim. Apa kata kita dengarkan sendiri apa yang dikatakan?
Tapi itu dah masa sama ni Tun Faisal Ismail menggesa Presiden UMNO untuk membersihkan nama. Tapi dalam satu lagi rakaman audio individu tersebut membabitkan yang dikatakan mirip Datuk Sri Anwar Ibrahim. Bekas timbalannya menyatakan bahawa suara itu mirip Anwar Ibrahim sebab dia juga bekas itu usaha sulitnya sebelum ini. Tapi bila ditanyakan perkara ini kepada Anwar Ibrahim, ini reaksi Datuk Sri Anwar Ibrahim yang menjawab dalam mungkin nada sarkastik.
Ya, tak apa, ada pandangan dia. Dia pasal video, pasal audio ni dia pandai.
Ringkas tapi mendalam maksudnya.
Pedas juga ya.
Okey, itu sedikit laporan politik kita bawakan. Nanti boleh baca di laporan di astrowani.com. Kita nak beralih ke laporan luar negara. Ini laporan ini mungkin Ustaz Wani ada niat ataupun saya mungkin boleh
kita bolehlah mengambil peluang ini kalau ada kesempatan.
Yeah.
Tetapi ini adalah artikel yang kami lampirkan di astroawani.com yang mana kumpulan penyelidik asingkan diri 40 hari dalam gua untuk kaji kehidupan dalam gelap. Di mana kita tahu ketika dunia ini sedang menjalani perintah berkurung, kuarantin dan juga pengasingan kendiri, sekumpulan saintis dan juga penjelajah dari Perancis dengan sukarela mengasingkan diri di sebuah gua. Dan matlamatnya adalah untuk lebih memahami kesan pengasingan diri dan kekurangan cahaya pada waktu siang. Dan kumpulan yang terdiri daripada 15 lelaki dan wanita itu masuki Gua Llombrífs kira-kira 60 km dari sempadan Sepanyol pada 14 Mac lalu dan menetapkan selama 40 hari tinggal dalam kegelapan tanpa sebarang kemudahan. Malah mereka juga tidak berhubung dengan dunia luar. Dan kumpulan penyelidik itu berharap pengalaman mereka ini akan membantu misi angkasa yang akan datang dan pekerja lain yang tinggal dalam keadaan berasingan ataupun dalam keadaan terasing seperti dalam kapal selam dan juga pekerja-pekerja di pelantar minyak. Mungkin Hakim 40 hari sanggup ke?
Okey, tapi kos ni menelan walaupun duduk dalam gua dalam gelap macam sekarang ni gelap tadi sekejap. Macam itulah mungkin keadaannya.
Yeah.
Kos ni 1.2 juta euro. Sebahagian besarnya dari Human Adaptation Institute selain dana dari perkongsian swasta dan awam.
Yeah.
Dalam kegelapan maksudnya diorang ni. Tapi apapun kita harapkan ada hasil kajiannya. Cumanya kita sudah sampai ke penghujung Ustaz Wani. Tapi kalau kita lihat ketibaan Ramadan kali ini tidak seperti sebelum-sebelumnya. Banyak pergerakan terhad. Cumanya ini bukanlah faktor penghalang untuk kita tidak mencari keberkatan dalam kita bersederhana. Dan jam 8.30 pagi nanti bersama saya dan Ustaz Wani akan menemubual Miss Nina, selebriti dan juga pendakwah bebas Imam Muda Ashraf. Syari keberkatan
dalam kesederhanaan.
Jam 8.30 pagi ini.
Okey, itu saja untuk jam ini. Saya Nosha Zuhari Safisham dan Hakim Rahman. Kita jumpa lagi.